Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që na arritën sot të 17 shkurtë 2016 në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet dita e pavarësisë. Opozita ka paralajmëruar protest. Barack Obama i ka kritikuar kandidatet republikanë lidhur me pikpamjet e tyre për muslimanët. Tensionet të turko-ruse u reflektuan në ndeshjen e futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot shënohet 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë. Kryeqyteti Prishtina tashmë është dekoruar me flamuj dhe simbole shtetërore që krijojnë atmosferën e kremtes, ndërkohë që në Kosovë kanë arritur edhe një numër delegacionesh dhe mysafirësh nga vendet e tjera. Nga ana tjetër, për sot opozita ka paralajmëruar protest kundër qeverisë së Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës kanë uruar qytetarët e vendit për 8 vjetorin e pavarësisë së shtetit të tyre, por edhe me thirrjet që festa e 17 shkurtit të mos bëhet, duke i u referuar protestës së paralajmëruar nga partitë opozitare, e cila, siç është thënë, do të nisë në orën 14. Në pritjen zyrtare me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë, presidenti i Kosovës Hadi Fethi Yahyaga ka theksuar se shteti i Kosovës ka lindur me shumë mundime, sakrifica të hatashme njerëzore, vuajtje të thella dhe me pasoja të rënda. Sakrifica për të arritur deri më sot, siç ka thënë Yahyaga, krijon vetdijen se Kosova nuk mund të përvetësohet dhe nuk është e asnjë lideri politik.
U takon qytetarëve të saj, të cilët sot janë më të bashkuar se kur për t'i refuzuar përqarjet dhe ndasit e kësaj klase politike, për të kërkuar llogaridhënie, për të këmbëngulur për rend dhe ligj, për t'i dhënë fund degradimit moral dhe korrupsionit, për t'i rikthyer në busull të angazhimit ton, vlerat dhe idealet që na ndihmuan ta shpallim Kosovën shtet dhe që pranë kësaj kauze rreshtuan aleatët tan të mëdhen, shtete, qerrë të demokracisë.
Presidenti Yahyaga ka shtuar se gjatë vitit të fundit, më shumë se çdo vit tjetër, janë përjetuar dhimbjet e rritjes dhe në këtë kontekst, siç ka theksuar ajo, mospëjtimet janë të kuptueshme, sikurse sfidat e një kushtetute të aprovuar por të patestuar, e cila duhet të vazhdojë të jap peshën e legitimitetit çdo vendimarrjeje dhe veprimtarie. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se Republika e Kosovës është rrëfimi për bashkëti suksesit të qytetarëve të saj dhe aleatëve të tyre, ndaj të cileve ata do të jenë gjithmonë mirënjohës. Ai gjithashtu i u ka referuar edhe kundërshtimeve të opozitës dhe protestës paralajmëruar për 17 shkurt.
Ne gjithë jemi dëshmitar të ngjarjeve të pakëndshme që i kanë ndodhur Kosovës këta muaj të fundit. Populli ynë thot, shtëpime tym e pa i dhënim nuk ka. Në fakt, është quar shumë tym, por rajat i tym do të largohet shpejt, sepse shteti nuk do t'i dorëzohet dhunës dhe inateve të askujt. Ne kemi vendosur rregulla demokratike, ligjet dhe kushtetutën e shtetit tonë. Vetëm ato do t'i ndërrëfyes për Kosovën.
Presidentja dhe kryeministri i Kosovës kanë falënderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian dhe gjithë aleatë të tjerë për ndihmën dhe mbështetjen për Kosovën dhe ndërtimin e shtetit gjatë gjithë këtyre viteve. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, senatori Bob Corker, i cili gjendet për vizitë në Kosovë, e ka uruar popullin e Kosovës për ditën e pavarësisë, si dhe e ka përgëzuar për përparimin, siç e ka quajtur ai të jashtëzakonshëm.
I know that some of Kosovo's citizens may demonstrate tomorrow to express their vision of Kosovo's future.
E di se disa qytetarë të Kosovës do të demonstrojnë për të shprehur vizionin e tyre për të ardhmen e Kosovës. Ata kanë të gjitha të drejta që të protestojnë në mënyrë paqësore, megjithatë dallimet politike duhet të zgjidhen përmes debatit dhe jo me dhunë. Dita e pavarësisë duhet të jetë ditë e gëzimit e jo të shënohet me dhunë, ka thënë senatori Corker. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë me Kosovën që nga fillimi dhe me Kosovën janë edhe tash. Në ditën kur shënohet për vjetoritet i pavarësisë së Kosovës, opozita ka paralajmëruar proteste masive me kërkesën për largimin e qeverisë së vendit dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht, lidhur me krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka kritikuar miliarderin Donald Trump dhe kandidatet e tjerë republikan presidencial, duke thënë se pikpamjet e tyre për muslimanët dhe ndryshimet klimatike janë problematike për gjithë botën. Nuk është vetëm Zoti Trump, shikoni deklaratat që janë bërë nga kandidatet e tjerë, u tha mbrëmë Zoti Obama gazetarve gjatë qëndrimit të tij në Kaliforni dhe ka shtuar se nuk ekziston asnjë kandidat i vetëm në garën republikane që mendon se ne duhet të bëjmë diçka për ndryshimin klimatik. Për më tepër, Donald Trump, i cili pat propozuar ndalesë të përkohshme kundër hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, mund të paraqesë edhe më tepër peshë në ndjenjen kundër muslimanëve. Por nëse ju shikoni në atë që kanë thënë edhe kandidatet e tjerë republikan, kjo është të jetë problematike, po ashtu tha Obama. Duke folur për kandidatin Trump, Obama theksoi se Trump nuk do të jetë president dhe arsyeja është se unë kam shumë besim në popullin amerikan. Mendoj se ata e dinë se të jesh president është punë serioze. Raportohet se Kina ka vendosur raketa kundër ajrore në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez. Autoritetet në Taiwan thanë sot se Kina ka vendosur numër të paspecifikuar të raketave në ishullin Yongxing dhe theksoj se ushtria taiwaneze do të kushtoj kujdes për së afërt i zhvillimeve pasuese. Një zyrtar i pa identifikuar i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara e ka konfirmuar vendosjen e qartë të raketave, ndërsa së pari për këtë zhvillim ka raportuar rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara Fox News. Komandanti i komandës ushtarake amerikane të paqësorit, Harry Harris, tha se vendosja raketave në ishull do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Kinës për të mos e militarizuar rajonin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se qeveria e Sirisë është pajtuar për të lejuar qasje për ndihmë humanitare në 7 zona të rrethuara në këtë vend. Agjencitë humanitare dhe partnerët po përgatisin konvoje për këto hapësira për të nisur sa më shpejt që është e mundshme gjatë ditëve të ardhshme, tha mbrëm vonë Vanessa Hugain nga zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Damasku ka dhënë leje për konvojet humanitare pasi i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, e vizitoi këtë vend para dy ditësh. Autobusi i ekipit futbolistik moskovit Lokomotiva është gjuajtur me shishe, ndërsa një lojtar ruse ka paraqitur portretin e presidentit Vladimir Putin në ndeshjen kundër skuadrës Fenerbahçe, që u zhvillua mbrëmë në Stamboll. Policia turqisi ka arrestuar tre vetë që janë zënë duke hedhur shishe kundër autobusit të lojtarve, të futbolistëve dhe mysafir. Policia ka njoftuar se këta tre vetë ishin të dehur, ndërsa një xhami i autobusit kishte plasaritje të vogël. Mediat e Turqisë kanë raportuar se përgjegjës ishin simpatizuesit e ekipit Fenerbahçe. Në garat e sportive nuk janë të lejuara veprime politike. Raportet ndërmjet Turqisë dhe Rusisë janë tensionuar shumë prej nëntorit të vitit të kaluar, kur Turqia e rrëzoi një aeroplan e luftarak rus afër kufirit të saj me Sirin. Në duelin me Lokomotiven, Fenerbahçe i gëzoi simpatizuesit e vet, duke fituar me rezultat 2-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pacientët në gjendje të komës vazhdojnë të mbesin në klinikën e anesteziologjisë dhe reanimacionit në Prishtinë, ndonse siç thon udhëheqës të kësaj klinike nuk e kanë vendin aty. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda 2 vitesh do të ndërtohet klinika e re e kujdesit intensiv. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit, për mjekim post-intensiv gjendën 8 pacient në koma vigjile. Në këtë vend, gjithse janë 12 shtretër, derisa është qendrë referente për tërë Kosovën. Në mungesë të qendrave rehabilituese, këta pacient që ndrojnë në këtë klinikë, edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Po, momentalisht në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit i kemi 8 pacienta me koma vigjile. 4 janë të sistemuar në hapsirën e gjysmë intensive dhe 4 në intensiv. Ata janë pacientë të cilët nuk e kanë vendin në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit, sepse kryesisht na pranohen pacientë që kanë nevojë për mbështetje respiratore. Pacientët që mbeten në gjendje koma vigjile të na marrin një shtrat që kushton me një respirator, dhe na pa mundësojnë që t'i ndihmojmë rasteve tjera që mbeten në emergjent për në emergjencë për disa detë ose disa javë.
Zoti Baftiu gjithashtu ka shpjeguar se para vitit 1999 pacientët në koma janë transferuar në qendrat e rehabilitimit në Klokot dhe Pej, derisa prej pas këtij viti pacientët në koma kanë mbetur në klinikën e anesteziologjisë, derisa siç thot zoti Baftiu, kjo situatë po e pamundson kujdesin për pacientët e tjerë në nevojë. Në anën tjetër në qendrën emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, udhëheqësi Basri Lenjani ka thënë se klinika emergjente ballafaqohet me mungesë të vendeve në kujdesin intensiv për pacientët që kanë nevojë për tretman të mjekimit intensiv.
Raste të cilët janë politrauma apo smundje të cilët janë nën mbështetjen e aparaturave mjekësore në mungesë të vendeve në klinikën e kujdesit intensiv mbeten deri sa të sigurohet një vend. Po problemet janë të shumta për çdo ditë, janë. Sekonde ka mundësi domethënë që të qëndrojnë me mbi 24 orë deri sa të lirohet një vend.
Edhe Lulzim Vukri, specialist i kirurgjisë vaskulare, ka bërë të ditur se mjekimi intensiv mbetet sfidë për qendrën klinike, meq pas operacioneve të rënda pacientët duhet të marrin një trajtim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ditët e fundit në Maqedoni ka hyrë një numër më i vogël i refugjatëve. Megjithatë, zyrtarët e Maqedonisë kanë thënë se nuk mund të ndërtojnë në kampe afatgjate për refugjatët. Ndërtimin e këtyre qendrave kërkojnë organizatat humanitare. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Bruxelli ka akorduar program shtesë në vlerë për 10 milion euro në ndihmë që Republika e Maqedonisë të përmisoj sistemet e saj për menaxhimin kufitar, si dhe menaxhimin e migrimit në kontest të krizës së refugjatëve. Përderisa autoritetet shtetërore nuk kanë dashur të theksojnë se për çka saksisht do të përdoren këto mjete, Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nun Kultura thosë një pjesë e këtyre mjeteve krahas menaxhimit kufitar duhet të destinohen dhe për sigurimin e ushqimit dhe veshmbathjes për migrantët, për të cilën gjë gjermatani janë kujdesur organizatat humanitare duke siguruar mjetet nga donator privat.
Për siguri që ka nevojë të përmirësim të kushteve të kampeve që ekzistojnë, si dhe me siguri banave para përgjithësisë të ndonjë skenari të mundshëm në rast se do të duhet të mbetet një numër më i madh i refugjatëve në Maqedoni.
Tekson Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nun Kultura. Ndërkohë javën e kaluar dhe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski është shprehur se Maqedonia nuk është e gatshme që të ndërtojë kampe për strehimin e refugjatëve në një periudhë afatgjate. Nga ana tjetër, kryqi i Kuq në Maqedoni bën të ditur se masat e reja për regjistrimin e refugjatëve si dhe lëvizja e kontrolluar e migrantëve ka krijuar telashe plotësuese për migrantët, duke shkëputur antarë të familjeve gjatë udhëtimit të tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian, përkatësisht në Gjermani dhe Austri.
Është një çështje e mënyrës se si ata hyjnë në shtetin në Republikën e Maqedonisë, shpesh ndodh që familjet gjatë hidhjes në Maqedoni të ndahen dy pjesë ose për shembull një pjesë ka dhënë tjetra pjesë në kufirin, në anën e kufirit, me si kryqi kuqe Republikës së Maqedonisë, mes tjerave, mes aktiviteteve tjera, dhe me tonë bëjmë edhe bashkimin e familjeve. Ajo është një punë të cilën vazhdimisht e ushtrojmë me ekipet tona që janë në teren dhe mund të them se gjithë ajo mbaron me sukses.
Tekson Said Saiti, kryetari i kryqit të Kuq në Maqedoni. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoni kanë hyrë vetëm 523 migrant. Organizatat humanitare, të cilat veprojnë në Gjevgjeli, theksojnë se fluksi i ulët i migranteve ka të bëjë me lëvizjen e kontrolluar, si dhe masat e reja për regjistrimin e migranteve, për të cilën gjë nevojitet më shumë kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim më shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot shënohet dita e pavarësisë, opozita ka paralajmëruar protest. Barack Obama i ka kritikuar kandidatet republikan lidhur me pikpamjet e tyre për muslimanet. Tensionet të turko-ruse u reflektuan në ndeshjen e futbollit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.